Labrīt, cienījamie deputāti, speciālisti. Sāksim balnu no domes kārtējo sēdi. Domes darba kārtībā ir 42 jautājumi, papildus darba kārtībā ir viens jautājums. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu nobalsot par papildus darba kārtību. Paldies, vienbalsīgi, un tagad par darba kārtību kopumā. Paldies. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma par saistošo noteikumu par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību balvu noda pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas precizēšanu. Ziņojam Mežam.
Labdien, kolēģi, speciālisti. Tātad pamatoties uz Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām 43. Panta 3. Daļu, kas paredz, ka saistošos noteikumus pašvaldība var pieņemt, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgu iniciatīvu izpildi un vispārējās izglītības likumu. Un 26. Panta 1. Daļu, kurā noteic, ka pašvaldība vispārējās pirmskolas izglītības iestādes izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātājā noteiktajā kārtībā. Ievērot izglītības likumu un citu likumu noteikumus. Un ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19. Gada 4. Septembra vēstuli par saistošiem noteikumiem, no 18.19. Gada, mēs skatījām komiteju šo jautājumu, pārskatījām šos jautājumus, kas tika precizēti, un likām uz domes sēdi. Kādi ir jautājumi?
Kādi jautājumi, ziņotājumi? Jā, Eva,
28.3. Punkts. Ja bērns mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi ilgāk nekā divus mēnešus pēc kārtas, tad viņš tiek atskaitīts. Kas tie attaisnojoši? Kas ir attaisnojošas iemesli?
Tā, Lija.
Jā, Lija, un Zabūdu.
Izstāstīt precīzi.
Šo punktu ministrija lūdz izslēgt. Neļauj atskaitīt bērnus par ēdināšanas parādu, un viņš tiek svītrots.
Tas bija saistīts ar ēdināšanas parādu?
Jā.
No teksta tur nekā
neuzskatās. Nē, ēdināšanas parāds.
Man bija 28.3. Kas ir tie attaisnojošie iemesli?
Vai atvainojiet?
Tur ar ēdināšanu, manuprāt, nav nekāds.
28.3. Šis punkts tiek svītrots.
Nē, 28.4.
Aha, atvainojiet.
Nu, mums visādā ziņā e-pastā bija šitā.
Neattaisnotie iemesli ir vienkārši nenāk. Un nav informācijas.
Man pašā ir bijusi situācija, un šobrīd arī daudziem ir tāda situācija. Piemēram, vasarā 3 mēneši bērni neiet uz dārzu. Ir attaisnojošs vai neattaisnojošs?
Ja vecāks uzrakstā iesniegumu, tas ir attaisnojošs.
Paldies. Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums. Pārbalu no domes atzīmības rakstu piešķiršanu ziņo Aijam Ežalim.
Tātad pamatojamies likumu par pašvaldībā 21. Panta 1. Daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā ar balvu noda domes 18. Gada 25. Oktobra lēmumu, apstiprināto noteikumu par balvu noda pašvaldības domes apbalvojumiem un to piešķiramo kārtību 49.1. apakšpunktu, kas pārēc, ka atzinības rakstu piešķir ar domes lēmumu, un ņemot vērā balvu noda domē iesūtītos iesniegumus, kuros tiek ierosināts apbalvot ar domes atzinības rakstu valsts svētkos personālies. Tika diezgan nopietni skatīt šis jautājums komitejā, un mēs esam izvirzījuši deviņus pretendentus. Es nosaukšu, vai jūs esat iepazinuši, es nosaukšu. Personāli saukšu vārdu uzvārdu Maruta Castrava, Sandra Lēšauniece, Ilona Ločmele, Aina Buliņa, Edgars Skučs, Jānis Strapcāns, Vija Tūmiņa, Rasma Vīķele un Zintra Zača. Tā, šādi bija.
Cik es saprotu, pēc komitejas tur ir labojumi, bet tad lūdzu Ilutai paskaidrot, jo komitejā bija izvirzīts cilvēks, kurš arī šanī sarakstā, bet tad lūdzu izskatīt.
Labdien, tad izskatot iesniegumus tika no deputātiem izteikts ierosinājums par Aines Buliņas apbalvošanu ar domes atzinības rakstu, bet skatoties uz nolikumu 23. punktu, ka atzinības raksts vienai personai piešķirts nebiežākā vienu reizi 5 gados, tad informēja, ka Aina Buliņa 2016. Gada 20. augustā novada svētku laikā saņēmusi atzinības rakstu par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nozarē.
Paldies, tad, nu, laikam saskaņā ar nolikumu, tad mums jāveic labojumi, un tad paliek mums 8 apbalvojumiem. Jā. Ir kādi vēl jautājumi? Ja nav, tad lūdzu apstiprināt ar labojumiem, tad uz 8 apbalvojumām personām. Kas par? Pret? Atturās? Sandra Kimzulē nepiedalās. Nākamais, trešais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Porieši, Lazduļais pagastā, Balonoda, ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Porieši, Lazduļais pagastā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Ja, jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašam Ramzavas, Tilžas pagastā, Balnoda, ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ramzavas, Tilžas pagastā, sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, piektais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašanam Saidanovka, Lazduļais pagastā, Balnoda.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Saidanovka sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, sestais jautājums par nekustamā īpašuma Grīvas, Bērskalnes pagastā, Balnoda, sadaļa ziņojumars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Grīvas, Bērskalnes pagastā, zemes vienība 11,8 hektāru platībā un piešķirt nosākumu tīrums.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, septītais jautājums par nekustamā īpašuma Trumkalnī, Tilžas pagastā, Balnoda, sadaļa ziņojumars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Trumkalnī, Tilžas pagastā, zemes vienību 3,40 hektāri platībā un pievienot nekustamajam īpašumam Lapeglis.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm Viksnas pagastā, Balnoda, pievienošana nekustamajam īpašumam Kalnalies, Viksnas pagastā, Balnoda, ziņojumars.
Atļau pievienot pie nekustamā īpašuma Kalnalies, Viksnas pagastā, zemes vienība 2,62 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, devītais jautājums par nosaukuma piešķiršanu Balnoda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Veselužas pagastā, Balnoda un nodošana atsevināšanai, ziņo Aivars Kindzulis.
Atzīt par Balnoda pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Veselužas pagastā 6,8 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu pļavas un nodot atsevināšanai šo nekustamo īpašumu.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, desmitais jautājums par adreses piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu un uz tās esošajam ēkam Balu pagastā, Balu novada, ziņojumars.
Piešķirt adresi privātpersonai piederošai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām Minčukalns, Bauvu pagasts, Bauvu novads.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Apturēts, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 11. Jautājums par zemes nomu. Turas pagastā Bauvu novada ziņojumus.
Slēgt zemes nomas līgumu. Pār zemes vienības daļas Turas pagastā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 12. Jautājums par zemes nomu Klasbeļies pagastā Bauvu novada ziņoja Jurskins.
Slēgt zemes nomas līgu pār zemes vienības daļas Klasbeļies pagastā iznomāšana uz 6 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 13. Jautājums par zemes nomu Klasbeļies pagastā Bauvu novada ziņoja Jurskins.
Slēgt zemes nomas līgumu pār zemes vienības daļas Lazdulējas pagastā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Lazdulējas pagastā Bauvu novada ziņoja Jurskins.
Nepagarināt 2014. Gada 20. Jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 358 rezervēs zemes fonda zemes vienības Lazdulējas pagastā 1,7 hektāri platība un otra 3,1 hektāra platība iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Anita Petrova atturās šī jautājuma. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Turas pagastā Bauvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2010. Gada 25. Maijā noslēgto zemes nomas līguma numur 38 pār zemes vienības Turas pagastā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Turas pagastā Bauvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 27. Martā noslēgto zemes nomas līgumu 127 ar zemes vienības daļas Turas pagastā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu atsevišķās pagastā Bauvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 4. Jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 38 pār zemes vienības Vectūras pagastā iznomāšanu 10 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vectūras pagastā Bauvu novada ziņo Aivars.
Pagarināt 2009. Gada 29. Jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 17 pār zemes vienības Vectūras pagastā iznomāšanu uz 5 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanas atsaržas pagastā Bauvu novada ziņoja Jurskins.
Pagarināt 2009. Gada 29. Maijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 10 par zemes vienības Vectūras pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vectūras pagastā Bauvu novada ziņoja Aivars.
Pagarināt 2009. Gada 29. Maijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 55 pār zemes vienības Vectūras pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 21. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecūras pagastā balu noda ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 29. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 3. Pār divu zemes vienību Vecūras pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecūras pagastā balu novada. Ziņo, Aivars.
Pagarināt 2009. gada 5. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 48 pār 3 zemes vienību Vecūras pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 23. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecūras pagastā balu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 29. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 7 par zemes vienības Vecūras pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 24. par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecūras pagastā balu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 29. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 11 pār zemes vienības Vecūras pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecūras pagastā balu novada.
Pagarināt 2009. gada 29. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 22 pār zemes vienības Vecūras pagastā iznomāšanu uz 10 gadus.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu balu pagastā balu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 30. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 59 pār zemes vienības balu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 27. jautājums. Pārceļas arī tūta līguma noslēgšana Vecūras pagastā balu novada.
Nodibināt reāls servitūtu, ceļa servitūtu, balu noda pašvaldībai piekritīgajā zemes vienība Tilžas pagastā ar labu nekustamajam īpašumam Strazdiņi. Tilžas pagasts balu novads piešķirot tiesību uz braucamo daļu 110 metru garā posmā. Mazāk kā 4,5 metri platumā.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 28. Jautājums par zemes nomu. Daugavpils ielā 72 balvas balvu novada ziņojumus.
Slēgt zemes nomas līgumu pār zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 29. par zemes nomu dārza iela 7 balvas balvu novada ziņojumus.
Slēgt zemes nomas līgumu pār zemes vienības daļas dārza iela 7 balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 30. jautājums par kustamās mantas vieglās automašīnas Mazda 6. Valsts numurs FB 6603 nodošana atsevināšanai ziņojumus.
Nodot atsevināšanai balu noda pašvaldībai piederošo kustamo mantu vieglu automašīnu Mazda 6 izlaidumā gads 2004. Un uzdot balu noda pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai izstrādāt izsoles noteikumus.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 31. Jautājums par izmaiņu veikšanu Balvanovada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. Ziņo Aivars.
Veikt izmaiņas Balvanovada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. Apcelt izmaiņas Balvanovada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, kas izdarītas ar Balvanovada domes 2019. Gada 25. Jūlija lēmumu par izmaiņu veikšanu Balvanovada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, kuru Balvanovada pašvaldības C-klases ceļam bankas ceļš Kubulu pagastā pievienots pārbūvētais ceļa posms 1868 metru garumā, izmainot ceļa kopgarumu no 3455 metri uz 5323 metri. Pievienot Balvanovada pašvaldības C-klases ceļam bankas ceļš Kubulu pagastā pārbūvēt to ceļa posmu 1868 garumā, izmainot ceļa kopgaru no 3487 metri uz 5355 metri.
Tur tad labojums tam datumā.
Jā, labojums te ir domes sēdes lēmuma datumā no 19. Gada 26. Septembra uz 19. Gada 25. Jūliju, kas ir bijis pieņemts.
Jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums, ko nozīmē C klases ceļam pievienot?
Aleksandru Lūdzu.
Katram pašvaldības ceļam ir sava uzturēšanas klase, kas apzīmēs ar burtiem A, B, C, D. Ir šajā gadījumā C klase, kas uzliek kaut kādas uzturēšanas pienākumus, kas ir atrunāti ministru kabineta noteikumi. Nē, viņš pirms tam jau bija C klases ceļš.
Nu, pagarina tikai. Tāpēc, ka ir, cik ir pēc projekta ar izremontēt, tāpēc arī pagarina ceļu. Tur, cik zināt, iepriekš ceļš nebija. Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad ar labojumiem datumā. Kas par šo lēmumu? Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 32. Jautājums. Par saistošo noteikumu grozījumu Balvanovada domes 2012. Gada 13. Decembra saistošais noteikums par Balvanovada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojumu māju energo efektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai pieņemšanu. Tātad pieņem saistošo noteikumu grozījumus un saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšu nosūtīt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ar grozījumu esat noteikti iepazinušies, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 33. Jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumu dzīves vietas deklarēšanas jautājumos. Tad pilnvarot Balvanovada pašvaldības klienta apkalpošanas speciālistu Ritu Šubinieci personas kods jums ir redzam dzīves vietas deklarēšanas jautājumus, kas saistīta ar iedzīvotā dzīves vietas deklarēšanu, deklarējumu ziņu apjomu uzskaiti, informācijas sniegšanu par personas dzīves vietu izziņas izsniegšanu un pieņemt ar tiem saistītos lēmumus. Un pilnvarot Ritas prombūtnes Balvanovada pašvaldības valsts un pašvaldības vienu un tā klienta apkalpošanas centra vadītāju skaidrīti pilādi izskatīt dzīves vietas deklarēšanas jautājumus, kas saistīti ar tām pašām darbībām, ko piemēnē iepriekš Rita Šubinis prombūtnes laikā. Un pilnvarot Balvanovada pašvaldības vispārējais un juridiskās nodaļas vadītāju Juriju Annuškānu izskatīt dzīves vietas deklarēšanas jautājumus, kas saistīti ar ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu un pieņemt ar tiem saistītos jautājumus. Un pilnvarot Sarmīti Gžibovsku veikt tās pašas darbības tikai Jura prombūtnes laikā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 34. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Verpuļeva 181 Verpuļeva balu pagastbalu nots pārdošanu. Tātad pārdot augstāk minēto nekustamo īpašumu ar kopējo platību 0,0798 hektāri un noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1500 eiro. Nomaksas termiņš noteikti 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 35. Jautājums. Par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kādā starpzīmēm balu pagastā balu noda iznomašanu nomas tiesību izsoles noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai balu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balu pagastā balu noda 0,06 hektāri platībā. Un apstiprināt zemes nomas tiesību sākumcenu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 36. Jautājums par nedzīvojamo telpu Krišāņu pamatskolu Krišāņu pagastbalu noda nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad iznomāt mutiskā izsole ar augšupējošu soli Krišāņu pamatskolas Krišāņu pagasts nedzīvojamās telpas. Telpas jums ir uzskaitītas ļoti lielā daudzumā. Un noteikti nomas maksu 0,21 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 37. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas. Numur 2. Liepu ielā 1B balvas balvu noda nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad iznomāt mutiskā izsole augstāk minēto telpu, kas sastāv no 18 kvadrātmetru platības. Noteikt nomas maksas sākuma cenu 0,76 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Spiendas vērtības nodokļiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 38. Jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kādā starpzīmē Kubulu pagastā balu noda 0,0723 hektāri koplatība nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt augstāk minētā rezerves zemes fonda zemes vienības izsoles rezultātus un nosakot par uzvarētāju. Un noteikt zemes nomas maksu 33 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Līgumu slēgt uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums. Pārbalu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas. Ar kādā strāpzīmēm balu pagastā balu noda 0,012 hektāri koplatībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātus un par uzvarētāju atzīt. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksus 33 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 40. Jautājums, pārbalnot vāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Tad ievēlēt Gintu Zābeli par balnoda bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5 gadiem. Uzdot Gintai Zābelai uzsākt veikt balnoda bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu mācību programmas apgūšanas, ko paredz ministru kabineta noteikumi. Pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu mācību programmas apgūšanas sāk līgumu ar Gintu Zāvē par bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu uz 5 gadiem. Iecelt balnoda bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci Lienu Čugurovu par balnoda bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildēt līdz bāriņtiesas priekšsēdētāja uzsāk veikt savus pienākumus. Kādi būtu jautājumi? Piedalās mums arī Ginta Zābele, tā kā varēt uzdot arī viņai jautājumus.
Man jautājums, laikam, šobrīd vēl ne Gintai, bet komisijai vai domas priekšsēdētājiem. Tad likumā par bāriņtiesām 9. pantā rakstīts, ka organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vēlēšanas, attiecīgā pašvaldības dome izprasa no Valsts tiesība aizsardzības inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējos 3 gados. Tāds atzinums ir prasīts, un varbūt dažos vārdos varētu pastāstīt, kas rakstīts tajā atzinumā, kā vērtēt šis bāriņtiesas darbs ir līdz šim. Un varbūt izejot no tā, tad arī Gintai kādas nākotnes vīzijas.
Bāriņtiesas lēmums tad ir, Juri, ir uz rokām? Tad palūk, lai viņi atnes, ja? Nu, es tiešām no galvas to neiemācījos, bet atzinums ir pozitīvs un līdz ar to es nekā negatīva tur nebija. Visi bija pozitīvs par vērtējumu, jo tas mums arī jādara reizi 3 gados, jā, to mēs zinām arī pēc bāriņtiesas likuma. Un tad ir jautājumi Gintai?
Laikam ne Gintai jautājums, tomēr Jurim jautājums, laikam es ar Juri gribu padiskutēt par šo lēmumu projektu. Ar Gintu viss ir kārtībā un es atbalstu šo kandidatūru un tā tālāk, bet par to procedūru. Es tomēr mani tu nepārliecināju tajā komitejas sēdē par tiem 5 gadiem. Gintu mēs ievēlam šodienu?
Nē, mēs viņu tikai apstiprinām bāriņtiesas sastāvā. Bet viņa
nevēstīts lēmuma projektā ievēlē Gintu Zāvē.
Jā, mēs viņu ievēlam, bet viņa neko nedara. Viņa turpina strādāt iepriekšējā darbā, pienākumus neveic, un viņa ir tikai simboliski ielikta bāriņtiesas vadītāja samatā, lai viņa var tālāk apgūt to programmu. Pagaidiet, to man pateikt.
Tādā termina simboliski ielikta.
Nu, labi, nav simboliski. Mēs viņu ieliekam bāriņtiesā, bet viņa nekā tur nedara. Viņa nepilda pienākumus, viņa mācās. Jā, viņa mācās, kā tas noteikts ir likumā, un tad, kad viņa beidz mācības, tad viņa sāk strādāt un sākās 5 gadi. Un līdz tam pienākumus pilda, tā kā tur pēdējais punkts ieteikts, uzrakstīts pienākumu izpildītājiem.
Tātad Ginta rītdien no rīta nebūs bāriņtiesas
priekšsēdētājs? Nē, viņa ir tikai ievēlēta, bet viņa nebūs. Pienākumus pildīs, lūk, pienākumu izpildītājs.
Vēl jautājumu.
Nepiekrītu, bet labi, tad labi. Pieņemsim... Otrais un trešais punkts principā ir pārrakstīts tas, kas ir atrunāts likumā. Mums nav jānosaka, ka viņai ir jāmācās, mums nav jānosaka, ka viņu jāslēdz darba līgums. Mums likumā ir atrunāts tikai tāda cilvēku ievēl uz 5 gadiem.
Jā.
Jā, a kādi vēl tur darba pienākumi?
Nu, tas ir galvenais jautājums. Vispār var tikai apstiprināt un viss pārējais ir likumā. Var viņu apstiprināt, var... Jā, bet ļoti bieži deputātiem ir jautājumi, vajag ierakstīt to, lai visiem saprotams, iedzīvotājs likumu nelasa, un jūs ļoti bieži gribat, lai šeit sarakstīts ir diezgan izsmeļoši, lai ir saprotams katram, kas lasa.
Es atvainojos, es vienkārši tas, Juri, nebūs galvenais jautājums, tā būs iestādes vadīšana. Izņemot jautājumus, kas ir saistīti ar bāriņtiesas likumu.
Viņa būs bāriņtiesas priekšsēdētāja no rītdienas.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja, kā iestādes vadītāja, bet ne kā jautājumu risinātāja, kas ir saistīti ar 9. pantu bāriņtiesas likuma. un kas arī ir uzskaitīts pēc apmācību apgūšanas.
Tātad viņa pabeigs apmācības, nu pieņemsim, pēc 2, pēc 3, pēc 4 mēnešiem, un tad jūs slēgsiet līgumu uz 5 gadiem. Patiesībā jau tiks pārkāpts tas 5 gadu termiņš, par ko doma nobalsojas.
Manuprāt, netiks pārkāpts, tāpēc, ka viņa, jā, bet viņa nestrādā. Viņai termiņš iet tad, kad viņa pilda savus pienākumus.
Kādu algu saņems Ginta no rītdienas?
Nekādu.
Kā nekādu? Darbin to, ko
mēs patreiz. No attiecībā šo lēmumu nekādu. Viņa turpinās strādāt savā iepriekšējā darbā.
Ja Ginta nestrādātu bāriņtiesā, šobrīd mēs ievēlētu personu no malas.
Tā persona no malas arī
viņa
paliktu neiet, no malas. Neietu.
Neiet uz darbu.
Neietu. Nu, nezinu. Nu, tas ir tavs viedoklis.
Otrs jautājums. Gadījumā, ja, piemēram, bāriņtiesas priekšsēdētājs ilgstoši saslimst, viņš nepilda savus pienākumus, tad jau viņam tāpat tos 5 gadi iet uz priekšu, neizskaita jau laukā. Viņa šobrīd nepildīs tos pienākumus, kas attiecās, kā arī priekšsēdētājs saka, uz to 9. pantu. Bet
ir atšķirība.
Viņa būs bāriņtiesas priekšsēdētājs.
Ir atšķirība tāpēc, kad bāriņtiesas priekšsēdētājs ilgstoši saslimst, viņa pienākumus pilda vietnieks un nav vajadzīgs ielikt pienākumu izpildītāju. Šobrīd vietnieks nepilda pienākumus, jo priekšsēdētājs nepilda pienākumus, tāpēc vietnieks tiek ielikts par pienākumu izpildītāju, nevis vienkārši vietnieks, un tā ir atšķirība.
Paldies, kādi vēl jautājumi.
Nu, šādā redakcijā, kolēģi, taču absurda situācija. Tā, nu, mēs ievēlam šodien pasniegsim ziedus bāriņtiesas priekšsēdētājai, kādi vēl 5 gadi pēc tam? Par darba līgumu. Kāds darba līgums vēl pēc tam uz 5 gadiem?
Tāpēc, ka viņa nav veikusi apmācību šī lietā, tāpēc arī ir uzrakstīts, ka no...
Atrakstīts, taču, ja viņa nav pabeigusi pienākumus iepriekšējā pašo bāriņtiesas sastāvs pilda, pienākumus pilda iepriekšējais bāriņtiesas sastāvs.
Bāriņtiesas sastāvs pilda, un viņa priekšsēdētāja sāks pildīt no tā, kad veiks apmācību.
Likumā skaidri un gaiši ir uzrakstīts bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieku un tā tālāk ievēl attiecīgā pašvaldība uz 5 gadiem. Kādi vēl darba līgumi? Mēs šodien viņu ievēlēsim.
Egons.
Kolēģi, man liekas, ka mums nav cita varianta, kā ja mēs gribam juridiski pareizi, man nav jurista izglītības. Tātad, ja tev nav jurista izglītības, ir jāieklausās speciālistam. Mums ir speciālists šobrīd jurists Annuškāns. Ja viņš saka un atbild ar savu galvu. Bet es nav cita varianta, ka ja tu neesi tik zinoši juridiskajos jautājumus, ja jurists saka pārliecina, ka no juridiskā viedokļa tā ir jādara, nu, kolēģi, nu nav cita varianta. Kāds vēl ir variants? Nu, pieeicinām vēl kādu tā juristā. Šobrīd viedokli, mums nav cita varianta, kā
nav cita varianta.
Uzticētības juristā.
Nu, kāpēc? Mums taču arī pašiem ir jāprot, cik lasi,
jā, mēs,
normatīvi akti. Mēs nevaram vienkārši būt rokas cilātā ego.
Es atvainojos.
Es tā nedomāju, ka būtu rokas silātājiem, bet ja man jurists saka, ka ir jābūt tā, sakiet.
Jurists, ko jūs arī pieminat, jurists nav tā, kad viņš arī nekonsultējas. Tad ir šis lēmums ir tapis arī kopā ar pašvaldību savienību.
Tā kā, mēs vienu tādu lēmumu redzējuši.
Jā, tātad tas, jo to jurists neizdarīja tā, ka un nerunājot gan nekonsultējoties gan ar mani, bet tas ir arī kopā ar pašvaldību savienības juristiem, tāpēc tas, ka nekonsultējās, tas tā nav, un tas nav izdomāts vienkārši no pašiem kaut kādu vēlmu jau vadītiem. Tā, tas ir lēmums tapis kopīgā darbā un no reālās situācijas, kā prasa likumdošana.
Tad vismaz izņemiet no tā trešā, nu es nezinu, ja,
nē, labi, tas...
okay, ja gribat, tātad pēc, tātad principā kļūst par bāriņtiesas priekšsēdētāju pēc apmācību beigšanas. Tā es saprotu.
Protams.
Labgan ir ievēlēta par bāriņtiesas priekšsēdētāju no šodienas. Un, nu tad izņemiet vismaz trešajā punktā tos 5 gadus laukā.
Nē, nu viņa sāks pildīt bāriņu tiesas.
Bet ies jau pāri tiem 5
gadiem. Nu nebūs pāri 5 gadiem.
Nu kā neies pāri?
Nu taču ir tāpēc arī ir uzrakstīts.
4 mēnešiem pabeigs kursus un tad slēgs uz 5 gadiem līgumu. Nu tak ies pāri tiem 5 gadiem.
Nu bet viņa pilda līdz tam iepriekšējos darba pienākumus. Tāpēc pāriet, nu nekādīgi nevar. Kādi vēl jautājumi? Vai ir jautājumi Gintai? Es jums vēl arī saku, mēs konsultējamies. Paldies. Kādi vēl ir jautājumi? Vai ir jautājumi Gintai? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 40. Punktu pārvalno dabāriņties priekšsēdētā ievēlēšanu. Kas par? Pret? Atturās. Atturās Sandra Kindzule, Andris Bačuks. Tad lēmums pieņems. Apsveicam Gintu Zābeli ar ievēlēšanu balno dabāriņties priekšsēdētā amatā. Nākamais 41. Jautājums par vēl noda bāriņu tiesas locekļa atbrīvošanu no amata. Tad atbrīvot Indru Kjergi Kariku no balu noda bāriņu tiesas locekļa amata ar 2019. Gada 28. Oktobri, pamatojoties uz darba likumu. Kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 42. Jautājums. Izpildu direktoru informāciju par domes administrācijas un iestāžu darbu. Vārds Imantai. Jūs neredzat, ka tas ir 43. Jautājums? Tas ir papildus jautājums. Imanta lūdzu vārds. Lūdzu, tuvāk mikrofonu, man to nezinu.
Jūlija un septembra mēnešiem. Tātad par šo periodu iepriekšēju ir notikušas kārtējas domes sēdes 3, ārkārtas sēde 1 un pieņemti 119 lēmumi. Saņemti juridisko personu korespondences 852, saņemta fizisko personu korespondences 650. Nosūtītā korespondence ir 1018 un noslēgti 182 līgumi, darba līguma un vienošanās 15, atvaļinājuma rīkojumi 96 sagatavoti, personāla rīkojumi 36, pamatdarbības rīkojumi 18, un bija arī piešķirts finansējums centralizēta ūdensvada un sadzīves kanalizācijai, līdzfinansējums uz pagājušajos mēnešos ir samaksāts 28 cilvēkiem un 7900. Ir palikuši vēl finansējums un ir doma, ka līdz gada beigām kādi 40 mājsaimniecības būs šo finansējumu tā kā izmantojušas, būs pieslēgušies. Vārds sakot, šeit notiek arī pieslēgšanās uzreiz, tad, kad viņa pabeidz darbus, tad ar Santexu tiek noslēgts līgums. Šajā periodā ir notikušas 22 tirgus izpētes, 17 ir noslēgušās pozitīvi, 5 ir pārtrauktas, 2 ir pārtrauktas sakara ar labojumiem tehniskajā specifikācijā. 2 ir laboti darba daudzumi un 1 ir pārtraukta finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. 28 pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdes ir notikušas, izsludināti 10 iepirkumi, 9 iepirkumi ir noslēgušies pozitīvi, 1 iepirkums ir pārtraukts būvdarbu apjomu labojuma dēļ un 5 finanšu trūkuma dēļ. Tiek strādāts arī ar par parādniekiem par nekustamā īpašuma nodokļa pieciņu. Nosūtīti tiesu izpildītājiem ir lēmumi par izpildrīkojumu par 12 personām, kopējā summa 3436 un no tām 804 jau ir samaksājuši. Septembra mēnesī ir nosūtīti brīdinājumi 34 personām par summu 21412. No šīs summas jau sekts parāds par 1536. Tas ir tā, ka vispirms nosūta brīdinājumu mēneša laikā, tiek gaidīts un pēc tam tiek sūtīts jau izpildrīkojums tiesu izpildītājiem. Valvu noda lauksainiecības zemju darījumu uzraudzības komisija no šī periodā ir izskatījusi un pieņēmusi 27 lēmumus par lauksainiecības zemes iegūšanu īpašumā. Administratīvā komisija ir izskatījusi un pieņēmusi 37 lēmumus par administratīvajiem pārkāpumiem. Un no tiem 14 ir par alkoholisko dzērienu un citu apreibinošu vielu lietošanu, ja pārkāpumu ir izdarījis nepilngadīgais 14, atkrituma apsainiekošanas noteikuma pārkāpumi 1, bērnu aprūpes pienākumu nepildīšana 2, par smēķiešanu atkal nepilngadīgais 8, tādas lietas, zāles neapļaušana 4, sīkais huligānisms 1, dzīvnieku turēšanas labturības pārkāpumi 4, un par nepilngadīgu novešanu līdz dzērumam 1. Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija šajā periodā ir izskatījusi 38 jautājumus, zemes nomas tiesību izsolis 11, nedzīvojumu un telpu izsolis 5, atsavināšana izmantojot pirkuma tiesības 5, nekustamā īpašuma izsole 1, notikusi arī cirkuma izsole, 4 ir sekmīgas un 1 ir nesekmīga. Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija izskatījusi 51 iesniegumu un šajā periodā ir izsniegta 28 tirdzniecības atļaujas, gan saistīts ar novada svētkiem, kur brauca gan ar tirdziņiem. Notikušas ir 7 dzīvokļu komisijas sēdes, kurās pieņemta 79 lēmumi. Tanā izskaitā uzņemta rindā ir viena persona bērns bārenis, pagarināti dzīvokļu īrestas līgumi 71 personai un pa jaunu piešķirtas īrestas tiesības 8 personām. Vēl ir tā, ka mūsu dzīvokļi maksā arī nomas maksu, kurai klāt ir pielikta arī tā saucamā peņas daļa, kas tiek izmantota šo dzīvokļu sakārtošanai. Un ir iekasēta no dzīvokļu īrniekiem 11140 eiro. Izlietoti dzīvokļa remontiem 4790. Dzīvokļi tiek mūsu nodoti, ja iet projām un ļoti sliktā stāvoklī, visus nevar atremontēt, un dzīvokļi ir smagi kritiski reizēm. Tad te tiek nomainīts ūdens skaitītājs, nomainīti logi, ja galīgi ir slikti. Izvesti dzīvokļi tur, kur galīgi nav, tad santeks viņus iztīrā ārā, ja nav kam nodot un kas iztīrā. Tad speciālistiem ir izīrēti 4 dzīvokļi, 1 ārstam, 2 mūzikas skolas skolotājiem un 1 pašvaldības IT speciālistam. Tā tiek realizēt arī projekti. Es pieskaršos tikai laikam tiem projektiem, kuri patreiz ir aktuāli bijuši. Uzņēmēji darbības attīstība austrumu pierobežā ir noslēgts būvdarbu līgums, patreiz tā ir dišlazdas, un darbi šonedēļ, pagājušajā nedēļā bija jau pirmā būvdarbu sapulce, tā kā šie darbi sāksies šogad jau. Tas ir tā putnu fermā. Un ceram, ka viņi nākošu gadu jau varētu iet uz beigām. Balvu ezera krasta labiekārtošanas darbi pabeigti, un tādī periodā ir iesniegta atskaite. Tas ir te Balvu pie tilta tējā tas laukumiņš. Mm. Tad notiek, patreiz ir uzsākušies un jau notiek, jūs visi esat ievērojuši veco parku jaunā dzīve, Lāčuka labiekārtošana, kur galvenokārt tiks salikts bruģis un ievilkt elektrība, kā arī dīķis tiek tīrīts un tiks sakārtots, saliņa mazliet arī tiks sakārtota. Darbi pabeigsies nākošā gada jūlijā noteikti, vai jūnijā, kaut kur tā. Tad ir iesācies amatniecība bez robežām projekts, kur tiks remontēt amatu māja un arī pabeigsies nākošā gada jūnijā. Šogad ir jāuzsāk darbi. Lāču dārzā šogad ir jāizdara ļoti daudz darba, jo šeit ir ieskaitīts mums gana liels avans no vadošā partnera. Notiek arī pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas projektā. Projekts šogad noslēgsies. Šī periodā ir noorganizētas un bijušas 4 nometnes bērniem. Projekts industriālās teritorijas attīstība, gaļas kombināts mūsu, divas reizes sludināts iepirkums neveiksmīgi. Daļa vainas ir arī projektētājiem, kur nesakrīt tāmis, bet nākošnedēļ mēs izsludinām vēlreiz būvdarbiem konkursu un ceram, ka šoreiz būs jau tiksim pie būvniekam. Tālāk visi pagastu ceļi, kuri bija, viņi visi ir noslēgušies un ja patreiz notiek nodotas atskaites, daļai jau atskaites ir nodotas, kopējā summa 1,7 miljoni realizēts un pašvaldības finansējums tur ir 230 tūkstoši un pārējais ir finansētāja finansējums slada. Un vārdu sakot, atgriežoties šiem visam finansējumam, tas tiks atgriezts kredīts, un kredīts apmēram miljonus, tiks tad samazināts kredīti par miljonu. Tad ir pakal deinstitucionalizācija, kur bija 571 tūkstotis, arī iepirkumi ir konkursus būvdarbiem ir bijuši neveiksmīgi, sakarā finanšu līgumu, ļoti lielas izmaksas, šis tik daudz naudas nav, bet pašvaldība arī nevar paņemt, tāpēc, ka tas viss, kas nav attiecināms, ir jāsac no pašvaldības budžeta. Tāpēc tiek tagad pārskatītas izmaksas visas un sludināsim pa jaunu iepirkumu. Tad vēl viens projekts, kurš mums ar gan drīz jau ir pabeidzies, bet nākošgad pabeigsies mācību vides izglītības iestāžu mācību vides sakārtošana. Būvdarbi visi šogad tiks pabeigti. Patreiz notiek pēdējie būvdarbi ģimnāzijā, kāpņu remonts paliks tikai iepirkt vēl mēbeles. Uz kādiem 180 tūkstošiem tas būs nākamā gada finansējums. Ir noslēdzies koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana, kur ir šī periodā tika sagatavot atskaite, un jau Lats brauc pārbaudīt, un tas projekts būs noslēdzies. Investīcijas uzņēmēja darbībā dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Sams 331, kur doma ir Bērskalnē un Krišjāņos būvniecība, bet atkal ir neveiksmīgi noslēdzies, jo ļoti lielas izmaksas ir iet pāri attiecināmajām izmaksām. Atkal tiek samazināti apjomi un sludināsim konkursu pa jaunu. Kubuļu ieviņa ir pabeigta siltināšana un tas ir jau tādā periodā iesniegts atskaitījumi. Vēl mums notiek projekts gāzes emisiju samazināšana Balva kultūras un atpūtas centrā. Pirmā kārta ir noslēgusies un esam iesnieguši arī visus pārskatus un atskaitas pa pirmo kārtu. Otrās kārtas darbi notiek, patreiz ir izpildīti 50%, bet nu patreiz nāk šo taikam stikli visi iekšā, un tā kā tai darbi šogad ir jāizpilda ļoti vēl daudz. Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra speciālisti ir strādājuši ar saviem uzdevumiem, ir noorganizēti 3 lauku labumu tirdziņi. Piedalās arī pārrobežu sadarbības projektu realizācijā, organizē konkursu balvu nodagada balvas uzņēmēju darbībā 219 un uzņēmēju balvi. Piedalās grantu konkursu esi uzvarētājs balvu nododā finansējuma izlietojuma kontroli un atskaišu pieņemšanā. Bāriņa tiesa par to periodu ir pieņēmusi 32 lēmumus, prasības pieteikumus sagatavojusi tiesai 8, veikusi notariālās darbības 152, sagatavotas pieprasījuma vēstules institūcijām 388. Bāriņa tiesa ir sniegusi arī konsultācijas 193, piedalījusies starpinstitucionālajā sanāksmē 8 reizes. Un bērņu tiesas dalība tiesu aizsardzības inspekcijās un asociācijās rīkotājos semināros 4. Balvu noda policija šajā periodā ir reģistrējusi 360 notikumus, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu 121, par ceļa satiksmes notikumiem 32 tanī skaitā. Atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibumā 58, sīkais huligānisms 2, nepilngadīgais smēķē 7, nepilngadīga alkohola reibumā 14, dzīvnieku turēšanas noteikuma neievērošana 4, ir uzsākta 12 lietvedības par īpašumu nesakopšanu. Šajā periodā atskurtē ir ievietotas 175 personas un 74 ir no citiem novadiem. Iepriekšējā periodā ir reģistrētas 32 dzimšanas, 35 laulības un miršanas 67. Būvvaldē ir izsniegtas būvniecības ieceres 67, eksploatācija pieņemtas 54 būves, izziņas izsniegtas 21 un būvvaldē sēdes notikušas 7. Strādā izglītības, kultūras un sporta pārvalde arī parastajā režīmā, kā jau katru gadu ir veikusi iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, precizēti skolu nolikumi, notikusi pedagoga augusta konference, izstrādāti un apstiprināti ir izglītības iestāžu vadītāja vērtēšanas kritēriji, izstrādāti arī saistošie noteikumi par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu atskaitīšanas kārtību. Šai pārvaldē ir arī darbs ar re-emigrantiem. Tiek veikta tālāk izglītību programmu licencēšana, veikta skolu un pirmskolas bērnu ēdināšanas jautājuma analīze, sagatavošanās iepirkumam. Notiek sadarbības veidošana ar augstskolām, saziņa ar izglītības zinātnes ministriju, semināriem un sanāksmi apmeklēšana, veikta vērtēšana konkursam gada balva izglītībā. Un regulāri notiek izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadītāju sanāksmes, kurās tiek veikta analīze par paveikto un risināmi jautājumi un plānoti pasākumi. Te regulāri notiek gan kultūras pasākumu apspriešanā, gan arī pa izglītības iestādēm, kas notiek, tāpat arī tiek veidoti plāni sporta pasākumiem. Šajā periodā sociālajā dienestā notikuša 2071 konsultācija sniegta, apsekotas 32 ģimenes, reģistrētas 1141 iesniegums, gan par trūcīgās statusa piešķiršanu maznodrošināto dzīvokļu pabalstiem, GMI pabalstiem un krīzes situācijā. Aprūpi mājās saņēmušas 35 personas, drupu dzīvokļus izmanto 13 personas, pansies pakalpojums 10 personas un nakts patversme regulāri izmanto 8 personas. Pansionātā balvi kopā vidēji 177 iemītnieki un no citām pašvaldībām 41. Trešajā stāvā 111 iemītnieki, parāds 25 000. Ja runājam par pagastiem, tad arī tur notiek ikdienas darbi, ceļu uzturēšana, teritorijas uzkopšana, kapsētu pāraudzība, bērnu rotaļu laukumu apsekošana, uzturēšana un pagastu pasākumu organizēšana. Bet neskatoties uz visu ikdienas darbu problēmu, gan mūsu novada, gan pašvaldībā, gan iestāties ļoti daudz, ir samilzusi problēma par skolu autobusiem, kur ir jau nolietojušies vairākus gadus, brauc ir 8 mums autobusi, ir nolietojusies arī datortehnika, pašvaldībās arī mums pašiem balvu pilsētu attīrīšanas iekārtām arī vajadzīga nauda, komunālā saimniecība pagastos ir slikta. Man tas arī viss.
Kādi jautājumi izpilddirektori?
Jā, lūdzu. Būs jautājums, saprot, ir noslēgusies cirsmo izsolē.
Jā.
Kāda būs tā summa, ko mēs pašvaldībā iegūsim?
Iveta, varbūt tas īkārt. Dažas izsoles ir ļoti veiksmīgi noslēgušās, pat ļoti veiksmīgi.
Jā, trīs izsoles ir bijušas sekmīgas. Uz vienu izsoli bija pieteikušies 5 pretendenti. Tur nosolīja, ja nekļūdos, 40 245 eiro. Ot, no 28 tūkstoši 145, nu, otrais soli bija, tur bija 4 pretendenti, tur no 14 tūkstoši, arī tur ar, nevarēšu konkrēti pateikt skaitļus, noslēdzās ar 18 tūkstoši 45 tūkstoši, 45, tad trešais soli tur bija 2 pretendenti, soli jau viens tikai, un tur tikai par vienu soli palielinās. Kopumā mēs aptuveni ieguvām 66 tūkstošus.
Tur, cik saprotam, tur ir slapjāks,
nē,
varbūt
tur bija
rīzīmā,
gribētājs,
bet tā ir no mazākajām, no 4.
Jā, tur bija maza platība, un tur es sapratu, ka ir saistīts ar izvešanas problēmām, un ļoti, ļoti...
No ziemu
nu,
mēs jau arī
būt,
tāpēc
jā,
arī runājam.
Tad mēs liksim atkārtoti.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Un vēl labā ziņa drusciņa ir tā, ka kad iepriekš, ka mēs skatījām budžetu, tad mums sanāca, ka no atlikuma mēs ļoti daudz patērējām no atlikuma, bet labā ziņa ir tā, ka pildās nodokļi mums, un patreiz ir gan laba prognoze, ka viņi arī izpildīsies. Nekustamā īpašuma nodoklis jau ir pārpildīts pēc plānotā, un arī ienākuma nodoklis pildīs.
Kādi vēl jautājumi izpilddirektoriem?
Jautājums par projektiem runājot pār kultūras namā būvniecību. Kas tie ir par papildus darbiem, uz kuriem mums ir izsludināt atkal iepirkumi?
Papildus darbi, par kuriem tie nav neviens papildus darbs, kas skartu papildus finansējumu. Vienkārši pirmajā kārtā bija citas lampas, otrajā citas. Un tāpēc, lai samainītu gan šīs lampas.
Nē, tie ir rēdināšana, tie ir drenāža kaut
jā,
kāda.
Jā, bet tas neskar papildus finansēja nemaz, tas vienkārši ir...
Tas būs tā, ka finansējumi
ietvaros.
Tas ir jau piešķirts.
Ieslēgt, izslēgt, iedarbi.
Labi. Tad man vēl ir viens jautājums pār, vai es, nezinu, varbūt nosapņoju, kad mēs runājam par kaut kādu pārrobežas projektu, kur būs velocieliņš?
Būs, bet tas nākošu gadu es nerunāju par šo, jo viņš šogad nesāksies, tāpēc arī nerunāju. Ir daudz vēl tādu projektu, kur būs
viņš gan... Viņš bija plānots,
es strādēju, viņas ir apstiprinātas, jā, bet viņš neiesāksies šogad. Pārrobežu projektu ļoti lēnām. Jā, pārrobežu projektu ļoti lēnām.
Nē, es par Valvi Kubuli to...
Ā, par to projektu, nē, tas nav apstiprināts mums projekts, jo tur arī nelaida cauri Latelekoms saskaņojumus.
Pagaidiet, kolēģi, es gribu saprast.
Latelekoms nedeva saskaņojumu šim ceļam, un doma ir drusciņ savādāk, ka pat cik tur sāks tikai plānot šo ceļu, kas ies uz Krievi Gulbene Balvi.
Turpinās tad, remontēt.
Pagaidreiz būs tikai projektēšana.
Tik izstrādās.
Projektēšanas ietvarā arī prasīt šo ceļu.
Klāt pie ceļa.
Nē, nu loģiski, jā, bet tā kā tā projekta ietvaros nebūs, jā?
Nē, tā nebūs, ne.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Man ir jautājums, Imantiņ, jā. Ja mēs izsludinām tos iepirkumus, ik pa laikam mums neiziet, mums kaut kādu finansējumu tas ar prasanotām vai tikai vienkārši papildus darbu? Nē,
ilgāks laiks.
Vienkārši ilgāks laiks. Nu, vienkārši ja iepirkums varbūt tur mainās un tās cenas. Būvniecībai kādai, tad tikai tad varbūt,
mēs ja? Prasam no projektu izstrādātājiem šīs veikt izmaiņas.
Jā, Pēterim lūdzu.
Man ir svarāk uztrauc tas lielais projekts gaļas kombināta, tā visakārtošana. Kad tas reāli varētu, Imant, tu teici, ka tas atkal iepirkums tagad no jaunā tiek sludināts, kādas tur problēmas pirmkārt ar tām tāviem, kas tur projektā nepareizi? Un kad tas reāli var būt, vai mēs nepadīsim garām citi, tāpat kaimiņas Miltene, tur tik nesen teica, realizējuši jau sen uzbūvēts, bet kad būs, vai spīt vispār viņš vai nespīt, vai vispār varēs vai nevarēs
realizēt? Mēs šo projektu realizēsim tā kā sam 3-3 arī viens, viņš ir 22. Gadā jāveic tikai, bet Austrumi bija vienīgie tehniskā projekta izstrādātāji, vairāk neviens nepieteicās. It kā jau projekts uzzīmēt genplāns ir ļoti labs, bet kad izsludinām tās tāmes, būvalde viņa pieņēmus ekspertīze ir izgājis, bet būvnieki, kas sāk skatīties, tad atrod, ka tur nesakrīt tāds, zīmējumi ir viens, tur nesakrīt tāds, un šie daudzumi tad liek mums arī, ja jālabo būtiski, tas nozīmē, ka jāpārtrauc un jāsludina pa jaunu. Un vakar bija atbraucis arī austrumu priekšnieks, mēs esam vienojušies, ka mēs sludināsim tagad tā projekta tehniska aktualizāciju kopā ar būvdarbiem.
Lai nekavētu termiņu.
Lai nekavētu termiņu, ka viņi atkal.
Un nokavējuši mēs arī neko neesam.
Bet cik mēs tiem austrumiem esam samaksājuši?
Mēs esam samaksājuši daudz, 150 kopā ar PVR. Nu.
150 tūkstoši par nekvalitatīvu projektu. Jā. Tas mums atkal maksās kaut ko papildus, ja būvnieks ieliks savā tāmē tās izmaksas.
Būvnieks neliks savā tāmē, viņam vajadzēs tikai aktualizēt tos.
Tikai un vienīgi aktualizēt. Papildus tas nebūs. Tas būs esošā finansējuma ietvaros.
Viss ir labs. Tikai tās tāmes ir.
Nē, viņi jau nelabos, es saprotu. Austrumi nelabos neko?
Nē, Austrumi nelabos vairs neko. Mēs izsludināsim to viņu Austrumu projektu. Dosim tagad aktualizēt sataisīt tāmes precīzāk. Tur tik tāmes vainai.
Projektā nav maina. Kādi vēl jautājumi?
Kā tas ir tāmes vainam? Kāpēc izskaidrojiet?
No viņai uzīmē tāmes sētu, bet sēta neatbilst pēc tāmē ir mazāks apmērs ieliks vai arī mazāka grants kubikmetri salikti nekā vajadzētu. Tur, kad tie sāk celtnieki domāt, ka cik tur vajadzēs, tad viņas nesaka.
A kur garantija, ka tam celtniekam ir taisnība? Es esmu šito pieredzējis.
Nu, bet ja visi saka, mums atnāk kaudze,
ja
mums nav viena celtnieka uz šo objektu, ir ļoti liela interese. Ir ļoti daudz rīdenieku, kuri kādas 3-4 firmas piesakās un izsirdot jautājumus, tad nav labi.
Protams, interese un konkurence ir liela. Jautājumi arī bija daudz līdz ar to, lai, teiksim, tās lietas varbūt nepārklātos, nedubultotos, tāpēc viņi aktualizē esošo un automātiski viņi arī par to atbild. Tāpēc arī, lai nesanāk, ka pēc tam būvniecības procesā, tad nu gan nāk ārā papildus darbi un tādā variantā, balstoties tik uz to, ka projekts nebija kaut kur kļūdains bija. Kādi vēl jautājumi?
Mēs pēc tā projekta taisam specifikāciju.
Ko? Mēs neko netaisam projektu, es taisu iedot visu sadaļas gatavu.
Arī, jā. Tātad viņa tas iedotais būtiski atšķirās no tā, ko...
Būtiski neatšķirās, bet nu ir tādi jautājumi. Mums kaudzēm nāk to jautājumu, tad, kad tur zibens aizsardzībai nav īsti metri pareizi salikti vai kam, un ja visi jautā, daudzi jautā, tad kaut kas tur tomēr...
Nu, bet vai mēs no tā projekta tā nevaram prasīt kaut kādu atbildību, kaut kādus...
Mēs esam prasījuši, viņi saukuši šeit, viņi ir snieguši, bet nu, joprojām nav izdevies tik tā, ka nebūtu jautājumi no celtniekiem.
Bet ko tas... Nu...
Jautājumi ir niansēti un sīki. Projekts ir pietiekami liels, un tās vienā vai otrā momentā nav būtiskas izmaiņas, bet tā ir pietiekami zināma prakse visos projektos Latvijā. un pietiekami zināma prakse, kad jautājumus iesniedz praktiski beidzamā dienā, kad to drīkst darīt, un līdz ar to nav iespējas neatbildēt, ne arī veikt kaut kādus labojumus. Tā ir, jāsaka, tā būvfirmu ļoti populāra prakse Latvijā. Kādi vēl jautājumi izpildu direktorai? Ja jautājumu nav...
No jautājums es te tā par vienkāršākām lietām, par pludmales to volejbola laukumu sakārtošanu. Man tikai jautājums, tā betona sija, viņa kaut kam ir kaut kādu funkciju veids, viņu nevar aizvākt projām. Tāds sīkums, bet...
Tas
nu,
ir vajā piezara.
Jā, jā, piezara, viņa tas sagriezta. Jā,
turpināties projekts, tur būs tas vienkārši...
Tā betona sija nebija ne šī projekta ietvaros, nebija, jo tā bija iepriekšējā ūdens ņemšanas vietas ietvaros. Tā kā tagad turpināsies, jau bija kopējā pārrobežu sanāksmē par šo projektu, tur būs ūdens ņemšanas vietas, tāpēc, lai tas nebija jāiztiek šī... Nē, mēs ļoti labi saprotam, kad bojā, bet...
Pavasarī viņu savāks, viņš tur sakārtos ūdens ņemšanas vietu.
Tā sāksies ar hidrantiem nākošā projekta ietvaros sakārtošanu. Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi izpilddirektorai nav, tad pieņemsim zināšanai izpilddirektoras ziņām. Paldies. Kas? Pagano, es pat, jūs man atļausiet pabeigt? Cik tas ir steidzīgi, es nesaprotu. Tagad pārēsim pie nākamā darba kārtības jautājuma 43. Par dāvinājumu pieņemšanu balvu valsts gimnāziņai. Ziņo Olga.
Jā, ir saņemts iesniegums no balvu valsts gimnāzijas. Viens uzņēmums, SIA mikrotīkls, kas minēts lēmumā, uzdāvinā Balu valsts gimnāzijai divus komutatorus un 18 bezvadu piekļuvas punktus sakārtos Wi-Fi zonas skola par kopēju summu 1 402 eiro un 82 centi.
Kādi būtu jautājumi?
Tā, ka summa iet pāri 500, tad jāpieņem domas lēmumu.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par dāvinājumu pieņemšanu Balvu valsts gimnāzijai. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Domes darba kārtība ir izskatīta, bet ir vēl viens paziņojums, kas man ir jāveic, jo vakardien ir saņemts Sanda Puka iesniegums par deputāta pilnvaru atjaunošanu. Tātad... Līdz ar to esam veikuši visas juridiskās darbības, kas bija šodienu jāizdara, un tagad tātad, kopš šī paziņojuma ar nākamo domes sēdi, tad Sandis Puks atgriežas deputāta darba pienākumu veikšanā, un nu, Andrim Bačukam jāsaka paldies par darbu. Paldies, tad līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Domes sēdi pasludinam par slēgtu. Paldies.